47. zenbakia dugu aurrean, abenduari dagokiona eta zalean margotan ondutako paisaiak. Hector Ortega, Noraldizkariko redakzio burua, egunon.
Egunon, miltzo.
Eta mila esker etortzeagatik. Esan dugun bezala, gai nagusia margotan ondutako paisaiak, paisajismoa nola izateko, ez da?
Bai, hala da. Gu askotan, ba, noran, zera paisajeak izaten dira protagonistak, eta askotan, edo gehienetan, edo ia beti izango genuke, ba, zera paisaia hoiek, ba, argazki kameraren bidez heltzen zaizkigu, ez da? Ba, kasu honetan, bestelako ikuspegia islatu nahi izan dugu, eta horretarako egin duguna da, ba, euskal paisajismoak, izango genuke, 19. mendea amaieratik ona, ba, Euskal Herria zelan islatu duen, ba, apur bet ikuskatzea, errepasatzea, eta gure aldizkarira ekartza, ez? Horretarako, Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen laguntza eduki dugu, berak egin du testua, eta berak azaldu du, ba oso modu esango nuke errezean eta aldi berean sakonean, ba, bueno, Euskal Herrian paisajismoak ze bilakaera eduki duen, estilistikoak eta ze eskolak eta ze abanguardiak egon dien, eta testu horrekin batera, ba, bueno, esango genuke, ba, euskal pintorek lagadizkiguten, ba, perletako batzuk lagungarriuk ditugula, ez? Orduan, bueno, ba, reportajean zehar horra gertuko zaizkigu, ba, hasierako esango genuke, ba, lehengo aitzindariak, ba, Adolfo Giar eta Dario Regoioz bezalakoak, impresionismoaren eraginpean eta ibiltzen zienak, urrengo belaunaldiak ja, ba, esango genuke, ba, formaren eta volumenen, ba, indarra ja asko zere ahondiagoa eduki zutena, ba, hor Aurelio Artetaren inguruan ba ibili ziren guztiak, eta gero, ba, ondorengo urteetan impresionismo eta espresionismoa erabat desagertu ez bazien ere, ba, bueno, bestelako estiloak ere sartu ziren, surrealismoa, abstrakzioa bebai, eta, bueno, bazkenen urteetan ere, ba, hiperrealismoa ere hortxe gondala, ez, eta, bueno, ba, bai testoan eta bai irudietan, nik esango nuke, ba, Euskal Herriko artista ahondi askoren irudiak, batzutan oso ezagunak, eta beste batzutan ikuste, ba, sorpresatxo bat edo beste hartzeko modukoak, ez? Hortxe dago adibidez, behar bada ezaguna izango da, baina, bueno, oraindik guretzako harrigarria da, ba, Dario Regoiozek pintatu zuen hori, guk, zera, erreportajeko azalerako, ez? Baina lehengo horrian ipini duguna, errenterian bainoan, bainoa, ba, bueno, ez, hor ikusten dugu pertsona batzuk biluzik, non eta errenterian, ez, gaur egun, ba, guretzat, bainu bat hartzea errenteriako errekan, ba, ez dakit ametsa edo amaiz gaiztoa izango ditzateken, ez.
Honi lotuta, betiko moduan, bitakora kaiera, kasunetan Koldo J. Garaik idatzitakoa.
Bai, Koldo Garaik idatzi du, eta apur bete reportaje honi atea irekitzeko gogoeta egin du, eta kasu honetan, ba, berak irudien eta paisajen erabilera, eta apur bete, ba, orientalismoaren inguruko lotura egin du, ez? Euskal paisai bat hartu du izpide, eta, bueno, nik esango nuke oso gogoeta interesgarri eta biribila egin dauela.
Bestetik, Euskara Bidaideen Algerian euskaraz.
Bai, ba, badakizue, Euskara Bidaide atalean beti euskara itzaki hartuta arata ona ibiltzen garela, eta, bueno, ba, zenbaki honetan, normalean beti abenduko zenbakian ganera, ba, euskal prentxarekin lotutako gairen bat ateatzen alegintzen gara, ba, bueno, abenduan sortu zalako gure Euskaldunon egunkaria, eta ura gogoan, ba, hartu dugu Algerian, sortu zen euskal ba, aldizkari bat, eskualerria. Eta oso bitxia da, aldizkari hori ba, Algerreko independentzia gerra izan zen bitartean sortu zen, bertara frantses soldadu joandako euskaldunek egin zuten, eta, bueno, ba, testuan kontatzen da, ba, nortzuk ibili ziren horren atzetik, badirudi, ba, bueno, soldaduek bidalitako gutunak eta kronikak erabiltzen zituztela, Algerren bertan egiten zutela, eta, ba, uste dut lau urtez iraun zuela, eta, bueno, ba, bitarte horretan, badirudi, 300 edo 400 ba, pertsonen esku hartzea eukizuela. 300 edo 400 euskaldunen, ba, gutunak eta komentarioak eta marrazkiak, ba, plazaratu zituztera.
Zenbaki talura talean, 5 Harribitxi Arabako egomendebaldean.
Bai, nik esango neuke, Araba Oro har, euskaldun askorentzat ba herrialderik ez ezagunena baldin bada, ba hegomendebaldea izan daitekeela ez ezagunen artean ez ezagunenetakoa, ez? Kasu honetan Jose Angel Mendizalearen eskutik ba bost ibilbide proposatzen ditugu eta ibilbide xumeak dira, errezak, edonork egiteko modukoak, eta aldi berean nik esango nuke, ba bueno, leku oso politak eta oso askotan ez ezagunak ikusteko aukera ematen dizkigutela. Orduan, besteak beste, Lakorsanako aintzirara aintzira bizitatzeko aukera ematen digu, Lakorsanako aintzira, hor dago Zadorra ibaitik oso hurbil, ja Zadorra Zadorra eta Baias biak ja zera Ebro ibaiarekin bat egitekotan daudenean, beste bilbide bat Rudopioko urjausia ikustera eramango gaitu eta bide batez Karastako Kastroa ere ezagutuko dugu. Hirugarren ibilbideak Lastra eta Mina izeneko trikuarriak ezagutzeko aukera ematen digu Salcedo herritik abiatuta, eta ja Salcedo herrian bertan ba Arloioaren dorrea esaten diotena ikusi aldugu. Laugarren ibilbide batek Arminionetik abiatuta Quintanillako dorre optikoa ikustera eramaten gaitu, eta dorre optikoa izan zen ba, telegrafo optiko baten ba zutabetako bat, ez? Horregon zan lerro bat Mirandatik Gasteizera, ba Gerra Karlistan, bigarren Karlistaldian, ba komunikazioa bermatzeko, eta hori da ba gelditzen den zutunik gelditzen den bakarrenetako bat. Eta azkeneko ibilbidea, egia esan behar badugu Ebro ibaia zeharkatu eta ja Burgosko lurraldetan gaudela, Tejuelako nekropolia bizitatzera eramaten gaitu, eta bertan ba hainbat ilobi antropomorfiko ikusiko ditugu ba Elisabaten inguruan. Gitxi gora bera ibilbide guztiak Armiñon, Lantaron eta Herribera Beitia udalerrietan barrena ibiltzen dira.
Jakin gura atalean Iruleiko gaztelua dugu, Nafarroan.
Bai, Arantzadi Zientzia Elkartearen kolaborazioan egiten dugun atala da, eta kasu honetan Arantzadikoek eurek induskatzen duten ba, gaztelu baten berri eman digute, ez. Irulegiko gaztelua Aranguren ibarrean dago, Iruñetik ekialdera 21 kilometrora, eta badirudi ba Iruñeko erresuma Gerona Nafarroako erresuma izan zena hori sortu zanean, gitxi gorabehera 8. 9. Mendearen inguruan, orduantxe altxatu zutela gaztelu honen lehengo esango nuke lehengo bertsioa, eta bueno, helburu nagusia ba Iruña herria defendatzea san, eta ekialdera abiatzen ziren ba galtzadak basaintzea, ez? Eta gaztelu hori zutunik egon zan, ba esango genuke 16. mendera arte, gora bera batzuk izan zituen, eta hor testuan azaldu dizkigute Arantzadiko lagunek, eta gero, ba, bueno, horra asturan eta ba, galdu zan, eta, bueno, bazkenen gurteetako induzketek berriro agerian utzi dute, eta esan behar dugu, ba, itxura batean bintzat, nahiko egoera honean dagoela, airetik ateratako argazkietan oso ondo ikusten da, zera, gazteluko oinplanoa zein dan, arresiek leku batzuetan altuera handia daukate, eta, bueno, holako gazteluen kasuak aztertuta, egoera onenean dagoen etako bat da Irulegikoa.
Eta betiko moduan sekuloko argazkia aipatu behar dugu Nor aldizkarian, kasu honetan Joseba del Villarrena.
Bai, eta kasu honetan, bueno, Joseba del Villar beti naturaren eta animalien inguruan egiten du lan, espezialista handia da, eta kasu honetan, ba, bueno, mimetismoa eta kamuflajea zer dan, ez, ba, oso agerian usten duen irudia. Kasu honetan da matxinsalto espezie bat, eta, bueno, harrien artean mimetizatuta, eta benetako esfortzu egin behar da, begia ondo-ondo zorroztu behar da, begiak ondo zorroztu, ba, zera, matxinsaltoan ondagoen antzemateko.
Norabideen, betiko moduan, bitxango proposatzen dituzue.
Bai, kasu honetan biak esango nuke oso edonork egiteko modukoak, alde batetik bata Senperera eramango gaitu, badakizue, maiatzean bertan bertako lakuaren inguruan herri urratze egiten da, baina herri horrek badauzka gauza gehiago, Eta besteak beste, ba, pilotari eskainetako ikusgunea dauka. Orduan horren inguruko proposamena egin dugu Sustraikolinak, eta gero bigarren proposamena, ba, Lapurditik esango genduke Arabako Herriosara, eta bertan, Eltziego inguruan, ibilbide polit bat egin daiteke, herria inguratzen duten behatokietan barrena.
Bukatzeko, Hector, urtarrileko norak ze ekarriko digu?
Bueno, babitu, urtarrileko noran Euskal Moda izango da protagonista.
Hector Ortega, Nora aldizkariko redakzio burua. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.